Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншыға Саутай. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы былтыр ақпанда Вена түрмесінде өлі күйінде табылған Рахат Алиев кісі қолынан қаза тапқан. Бұл туралы 12 желтоқсанда Венада өткен баспасөз конференциясында неміс профессоры буындыру және асып өлтіру істері бойынша маман Бернд Бринкман мәлімдеді. Ол ресми сот медициналық сараптамасының Алиев өзі асылып өлді деген тұжырымын қате деп атады. Бринкман Алиевтің мәйітіне жасалған патологоанатомиялық зерттеулерден соң марқұмды денесінде зорлық іздері аса бейтіндей денгеде буындырып өлтірген деген қорытынды жасағанын айтты. Баспасөз жиынында Алиевтің жесірінің адвокаттары қазір тергеуді қайта жүргіздіртуге талпынып жатқанын айтты. Бір кездері Қазақстанның Австриядағы елшісі, Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары болған Рахат Алиев кейін Нұрсұлтан Назарбаевты сынап шыққан. Ал 2007 жылы оған қазақстандық екі банкирді өлтіруге тапсырыс берді деген айып тағылған. Алиев айыпты мойындамай, оның саяси астары бар деп мәлімдеген. Алиев қуғынға ұшыраған соң әйелі Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаевамен ажырасып, кейін басқа адамға үйленген. Вена түрмесінде 2014 жылдың маусымынан бері қамауда отырған Рахат Алиевке Австрия прокуратурасы жарты жылдан кейін Нұрбанктың екі топ-менеджері Жолдас Темірәлиев пен Айдар Хасеновтың өліміне қатысы бар деп айып таққан. Қазақстан билігі оны екі адамды ұрлап әкетіп өлтірді, әрі мемлекеттік төңкеріс әзірлет деген айыппен сырттай 40 жылға соттаған. Ал 2015 жылғы ақпанның 24 күні оның түрмеден өлі күйінде табылғаны хабарланған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.